Filipenses, capítulo viha. Ya, nari no kwa ni mani ya Kristora zona. Ya unia ni mani ya tinuni si era mani ra zona. Ya emanu ni tinuni ya ni mai ahra zona. Ya nu erani si no koma Kristo ma tinuni si kira sanyura zona. Tame se nana niaro mena na yaushava na hadon. Cheda ki yason da watah na nanya kane kunya ushara ni ma ne temeze kunya gara ni ma so katinu so to kuno era so ma tinu so to o kunya orura sun ka ni ma so to ve e kaya so katinu so to ne kunya ushara ni ma hadon. Segun shkurvara so ni yaso tinu so ma Segura so seva katatinu so seva sa ushavam azoma. Sane kanika nimazo kataso seva sa dova tinu so riam azoha. Se karai anzo mainam azoma. Sane karai an o ozoma tinu soa. Azevaram a Cristo Jesus ro tankaram azohua. Daze Ya ang yame Kristo ne, so me zinosh kun kunchihnd oza ne, ne kun nang razo kunchihso ma. Tanang hatan aso, nung so kunchihyo, ne kun so yuwi, kun so semo so yuwi, kun so ne aswa yuwi ro, tang fa so ka katna so renchimi niya adon. Tame ze, kununika ni ma so, ne kun no so katmi ang, ne nda kakwehra so kavi so, nda ze, kakwehra so katroni ma so, riyar kutse ya, ne vedeme no so kakavi so na hadon. Che da kunchint ozo do, reshta kiay ang ne, kiay ang ozij vizo ne, no kodo vazij vizo riyan taha ozij vivi na hadon. Cheda bagui ne kan kanyaru kunu da ni sima estado ni sima rechumido ni sima reke odo cheze chwi Jesus ne kata ya kunu da ni so sebam a Jesus Cristo me sinir amani kane kin eya ni so seba sa ushak ya re ni ahadon cheda kuno so si era un ni ya un ma ka miha Kakayang kaso ne o kuno so nuna na kapmiha. Kwano niya meze, da se nibi yung hiya kaso, sa ne mera ang toha kuno so ha. Ase yashni ka aray angshni ne, ara kutroshni ni yashni reshni ro, tangka ki yaso ni yaso ya, ne toha arke so, chere na vino tresh iuchi ni maso ha. Ya mezi, ya suni mazo, ya kungrazo kunozo na nazo, nezo mezi, ki ya kuno kwaso, ki ya so nunzewa merazo, ki ya so hadon. A ogwe se kapmit wai vezo, che tinuzo ma, inaf e ki ya so ga tinuzo ha, ne kunzo sisa, ne tahka kung tumezo riay ahma. Ne, da se che so ga ibi wa ki ni ma ma rea chi mi niya kwa no, sa ne, be e gu no so rei an, ne o ya gu ta ni hi ah ma so chukwa. Ta me se, a se wa be ent o wa chukun ni ya ti re shita ro, tam e u sha gu rwi so, ska no, ni ibi ma rea chi mi niya, ne u sha ka na ko zo s na na ya an, na na ya wa i na ni ma ni, ka ne, gu ni ya ra ni ya un ma so, Kui ka na on Kristoria chiminya, cheze kin ezo zewa tuk yo shahmazo ne kaviza nusun ki yaha. Ne nda ze nda nyam atoma cheze nyura un cheze ment ora o kuchumarazo ni yaso ya za ne kunyan ora ni ma ne kunyan ora ni ma kazo hadon. Ne kunyan ora ni mazo une kunyan ora ni mazo ka unha. Mera unka ne humazikuna Timoteo kuchizo rianzo zese ka vera Jesus dinir amani kuchizo a. Ne kanikaso ka nazo rian ne katashna so rian tava mazo ka ne kunyara ha. Urunzo medwi un yananon oraj ezo tava mazo jwa. Zahne, o niso ro, ina chem aniso nanora niso, zahne, ne nanora niso, che se sun Cristo Jesus ma. Sane an ezo seva zisa usame Timoteo ne tase ya shni rakwishni mare shniro tamva ya Timoteo rakwiso ma onhnataro na nazaj e Cristo adon. Nushka un cuenta ta kira un re riangane nuka ne humazo kuchizo re yanzoha. Ne nukwara un mazini amani zevara yan kuchim ahriyanzoha don. Vaj ento ka nihmati nuni siguna Epafrodito kuchizo riyanzoha nahadon. So me sik yant o se sunya ang kahre mazi tahri yuhmani ne maani so me sika ne mazo ka nazo kezo zwa chima ne ment orazo kin enguso mani so nahadon. Tame se nanna orazo zwa kunno so nannaj eso zwa kanoj I mazo adon. Ya dado se kaviso za ne kuno erai ahma so ne kuno erai ahma ungdo ne ne kaviso ma oze se se kavi Epafrodito ne nanond oras naha cheda raya ka neng maso kuchizo rianzo ne kunya raso kin eso maso ne cheda se nanora ong eso ma Cheda asa kuchizo ne kanian orani maso kamiso kasoa. Tameze yatinuni zinoko masinir amani mesoa. Kara kotroso rian konundani yuvi ya dava ya Epafrodito ha. Ose tado se kafiso chesong yaso che Cristo nahadon. Dameze daka neni maso kafiso chese nanyoso rianso. Rakwiso mah nashwa.